እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሃንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም መን ያፈርቀ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንትን ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት አፍሪካን ሲሪል ራማፎዛ ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ንዝሸምዎም ሰለስተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብምህዳም ብበዝሒ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም። ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ተቃቲሉ ነባር መኮነን ስለያ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾታት ዝሳተፍ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂባ ኣላ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝተኻየደ ስርሒት ብዝወረዶ መቕሰልቲ ሂወቱ ምሕላፉ ሲኤንኤን ፀብፂባ ኣላ። ሲኣይኤ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን።
ንመስግነካ ገብረ፣ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንፕሬዚደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ፣ ፕሬዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ፣ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊ ዝተቀቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ሰለስቲዮም ልኡኻት ብናይ ዝእዋን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሙ እዮም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዘውፅኦ መግለፂ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። እቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ነቲ ንኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባርቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቒሱሎ። ንልዕሊ 2 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብከባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዝዎ ከምዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብል እቲ መግለፂ። ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብል እቲ መግለፂ። ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ። እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ። ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋንቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ውፍይነት ገይሩ እዩ። እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪቲ እዩ። ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎም። ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ 4 ካምፕታት ገይር ክቕበሎም ድልው እዩ። ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ተዓይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ብጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቐፈት ኣነ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን ትምይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዝቐፂልና ከዓ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንመርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቑ ሓደጋ ሻ ሒዝናልኩም ኣለና ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ብምሉኡ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣለዎ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀግም ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት የቃልሕ ኣለው። ንሕና እውን ቅድምን ኣብ እዋን ውግእን ዝብልናዮ እቲ ግጭት ብሰላምን ልዝብን ክውዳእ ዝብል እዩ። ሎሚ እውን መወዳእታ ዝረክብ ብልዝብ ይበሃልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ፍስሓ ኣስገዶም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝርከቡ። በትረ ስልጣኒ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመዘዝዎም ሰለስተ ሸምገልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ሎሚ ሰሚዕና ኣለና። እሞ ቅድም እንታይ በሉ እዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ
የቀኒለይ ፈትረ እዞም ሽማግለታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቅድም ክብል እውን ኣብ መራኸባ ሓፋሻት ውፅኡ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ብዕርኪ ንከሃባ ውዳእ ይፅቅሩ ከም ዘለዉ ርኢና ነርና። ነገር ግን ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰባት ከዛረቦም እዩ ግን ዘይሕሰብ ኢሉ ክተሰለስተ ሻዕ ተዛረበ እውን ተኸታትል እየ። ምናልባት እዋን እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ብምሉ እዚ ጦርነት እዚ ፈተው ክብል ኣለዎ። ፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ፖለቲካ ናይ ሕገ መንግስቲ ቀውሲ ስለዝኾነ ጦርነተተው ኢሉ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘትዎም ኣካላት ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዉ ዝብል ዝተፈላለዩ ኩርና ዓይነት ስለ ዘለዉ ተመገደስቲ ዝበሃል ከናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ሓ ሕብረት ዘለዉ ኣገደስቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ብዙሕ ሚና ዘለዎም ከምኡ እውን ብተወሰነ መልክዑ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኩሎም ዳርጋ ሓደ ቃል ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ንሕና ቅድሚቲ ጦርነት ምጅማሩ ሰላም ብድርድር ጉዳይ ኣለዎ ዝበልናዮ ሕዚ እውን መወዳእትኡ ካሓባ እዩ ዝውዳእ እምበር ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ዝበልናዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ልቢ ገዝዩ እዚ ኣብ ማዓልቲ ማዓልቲ ክውዶ እየ ንትግራይ ዩ ከንበርኮ እየ ዝብል ከምዘይኸውን ተዓዚቡ ክቐበሎም እሞ ናብ ሰላም ቅድማ ምክንያቱ ተስፋ ይገብር።
ብመሰረት ሚድያታት ኢትዮጵያ እዞም ሰለስተ ኣጋይሽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኣብሪሆምሎም እዩ ዝብል እቲ ዜና እምበር ብዛዕባ ምስ ክልል ትግራይ ይኹን ምስ ሕወሓት ልዝብ ይጀመር ዶ ኣይጀመር ኣይተጠቕሰን። ብዛዕባ ሽምግልና ብዛዕባ ልዝብ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ኣይተጠቕሰን እሞ እንታይ ምባል ይከኣል ካብዚ እናትካትኩም እምነት እንታይ ክኾን ይኽእል?
ብሓደ ገ እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ንዓለም ሕብረተሰብ እውን ንርድኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምካዶም ብኣፍሪካ ሕብረት ደረጃ እታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት የኽብር እየ ትብል ኣዲስ ኣበባ ቅድምን ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፀጥታ ቤት ምክሪ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣብይ ኣሕመድ ዝሰደዶ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ዝምልከታ ብሓደ ገፅ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ካብ ውሽጢ ጉዳይ ሓሊፉ ዝረአ ነገር ተልዩ እውን ምስ መሰል ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እየ ዝዘራረብ ዝብል ፀጥታ ቤት ምክሪ ስርሑ ከይሰርሕ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝምለስ ገይርዎ እዩ። ብካሊእ ገፅ ከዓ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ንኸኽብሮ መቢረ እቲ እየ ዘዘራረብክዎም እምበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ከእቱ የብሎምን ኢሉ እዩ ክልተሻብ ሰለስተሻብ። ሕዚ እውን ካብኡ ተፈለየ ንሰምዖ ነገር የለን። ናይ ሕዚ ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ብኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብምሉኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቃወሞ ዘይኽእል ፀቕጢ ይፍጠረሉ እቶም ንዓይ ሕግዝን እዮም ዝበሎም ዓድታት እውን ሕዚ ከምዘይ ይስዕር ከምዘይ ይንበርከ ሰብዓን ክልተን ሰዓታት ሰብዓን ክልተን ሰዓታት እናበለ ንትግራይ ክቆፃፀር ከምዘይ ይኽእል ካሊእ ተሪፉስ ብናቶም ሸንሸና ከምቲ ንሱ ዝብሉ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂረ ብድሕሪኡ ብሰላም ከመሓድራ እየተዓዲ እኳ እንተበለ ኣብ መጨረሹ ናብ ድርድር ትቀርብ ከም ዘለዎ እምበር ንትግራይ ከምኡ ገይሩ ኣብ ኢዱ ክእትዋ ከምዘይ ይኽእል ንመውፅኡ ዝኾኖ ምስ ብኣፍሪካ ሕብረት ዝግበር ስምምዕነትን ምድርዳርን ክቕበል ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለን። ኣብ መሬት ለውጡ ከምዘየል ያው ከምዝተለመደ ዋሕኒ ጎሆ ክውድእ ኢሉ ተነፂግዎ ከዓ መጨረሽቱ ዕንወት እዩ ዝኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕዝን መልክዑ ንኩላሃና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቶም ምስ ዝጥቀመሉ ነገር የለን። ናይ ኣብይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከይዱ ስሒሮም በርቲኹ ንትግራይ ህዝቢ ክገዝእን ካብ መሓደር ጨሪሶ ይኽእል።
ኣምባሳደር ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደር ቲቦር ናዥ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ነይሮም እሞ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ወይ ከዓ ንሽምግልና ቅሩብ ኣይኮኑን እንድሕር ዳኣ ተቐሪቦም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቦታ ኣላ ብቅልጡፍ ክትሕግዞም እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እሞ ንስ ክብሉ ንዝፀንሑ ዝጋጨ እዩ እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘይተረዳድእኹምሉ ኩነታት ኣሎ ወይ መርገፂኹም ብንፁር ኣይፈልጥዎን ድዮም?
ብጣዕሚ ዝሕዝ እንዲያም ቶም መግለፂ ዝሃቡ ሰባት ንኢትዮጵያን ንመራሕቲ ትግራይን ብቀረባ ካብ ዝፈልጡ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ መግለፂ እውን ኣይፈልጥዎን ንክብል ጭሪሱ ኣይክእልን እንኳን ዶ ኣብ ኣደባባይ ብሚድያ ዕድሚ ጦርነትን ድሕሪ ጦርነትን ናይ ትግራይ መንግስቲ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ኮፊልና ንዘራረብ ጦርነት ተጠው ንብል ብድሕሪኡ ኩሉ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣካል ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹኑ ብሄር ብሄረሰባት ይኹኑ ሰቢት ማሕበረሰብ ይኹኑ ዝብልስ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ካብ ትግራይ መንግስቲ ብቐጥታ ብደብዳቤ ካብ ተፃሓፈሎም ሓደ ንኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ እዩ ብቀረባ ዝፈልጦ ፈልጦም ዲፕሎማት እውን ገና ጦርነት ዝተጀመረ ጦርነት ዝተጀመረ ማስረጃ ኢዶም ኣለዎም ኣይፈልጡ ዝበሃል ነገር ቀልዲ እዩ። እንዲያውም ሓደ ሓደ ናይ ኣብይ ደገፍቲ የለን ክሳዕሩ ስለዝኾኑ ስለዝፈርሑ ስለተኸበቡ እዮም መዓሉ በፂሖም እዮም እዞም ኣይተቐበልዎን ዝብሉ ኣካላት ዘወሩ ኢሎም እውን ክሳዕሩ ስለዝቐረቡ እዮም ዝብልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዘይኮነን ዲዘርቭ ዝገብር እዘይኮነን ይብል ግነ ይገርም ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንዕዘቦ ስለዝኾነ ምስ በዓል ግዜ ምካድ ተለመደ
ኣምባሳደር ትሳ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ጥራሕ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርግሓ ኣሎ ኣማኻሪ ፖለቲካ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈንዮሞ ዝብል እዩ ፃውዒት ንማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኣርባዕተ ነጥብታት እውን ይጠቅስ እሞ ብዛዕባ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለ ዶ?
ርእየ ኣለኹት እቲ መግለፂ እቶም ዝተጠቐሱ ነገራት ብትኽክል ተቐመጡ እዮም ኣጀንዳ ምቕማጥ እዩ መጀመርያ ጦርነት ተጠው ክብል ኣለዎ ጦርነት ተጠው ክብል እውን ተጦርነት ተጠው ባሉ ዘረጋግፅ ሓይልታት ዝፈልይ ተዓዛባይ ክህል ኣለዎ ድሕሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ኣለዎ ናይ ሰብኣዊ በደላት ሂማን ራይትስ ኣዲሱስ እውን ክረኣዩ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ዳያሎግ ክንኣት ኣለና ብሃገር እዚኣቶም ማንም ፈልጦም ጉዳያት እዮም ሳልሳይ ወገን እውን ተቐረፃይ ኣብ ዘይወፅ ዘለፎ ብትሕዝቱ ኣብቲ ተቐመጠ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ፅዎ ብዝብል ግን ክሳዕ ሕዚ ብትኽክለኛ ምኳኑ ከረጋገፀ ይከኣል።
ክብረት ያበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ መብሪ ስለዝሃቡና የቕኒየልና
የቕኒየል ኣቶ
ንምስክነካ በትረ ከምኡን ንጋሻና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ጥቅምቲ 30 2013 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ብዘካየደ ቁልጡፍ ናይ ምርመራ ስራሕ ናብቲ ቦታ መርማሪ ጉጅለ ብምልኣኽ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊፀ ኢሉ ኣሎም እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ብናይ ትግራይ ሚሊሽያን ኣብቲ ቦታ ብዝነበረ ናይ ፀጥታ መሓውርን ብዝድገፍ ሳምረ ዝተባሃለ ጉጅለ መንእሰያት እዩ ክብል እውን ገሊጽሎም አምስቲ ኢንተርናሽናልን ተመሳሳይ ሪፖርት አውጪሎም ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ለቲሻ በደርካ አበይ እንታይ ተፈጽሙ ማን ይፈጽሙ ዝብል ብጹጪ ክምርመሪ ይግባ ኢላላ መሳርፍና ጽዮን ግርማ ዘዳለው ተጻብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርባዩ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምላሽ ነሐደጋታት ሰብአዊ መሰላት ብዝብል ጥርሰት ሰብአዊ መሰላት ዘጻሪ ሐድሽ ጉጅለ አቂሙሎም ሃይማኖት አሸናፊ አባል መስማዕትቲ ጉጅለያ እቲ ኮሚሽን አብ ማይካድራ ብዛዕባ ዝተፈጸመን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ቀዳማይ ሪፖርቱ ጭፍጨፋ ክብል ንፀውዖም ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ንምፅራይ ካብ ዝተላኣኩ መርመርቲ ሓንቲ እያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መርማሪ ጉጅልኡ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 5 ክሳብ ሕዳር 9213 ኣብ ከተማ ማይካድራ ከምኡ ውን ኣብ ኣብርሃ ጅራ ኣብ ሳንጃ ኣብ ዳንሻን ኣብ ሕመራን ከምኡ ውን ጎንደርን ተዘዋዊሩ እቲ መጥካዕቲ ንዝወረዶም ሰባት ቤተሰብ ግዳያት መሳኽር ዓይኒ ምስ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ሰራዊት ምክልኻል ከምኡ ውን ካብ ሓለፍቲ ስራሕ መረዳእታ ብምእካብ ከምኡ ውን ናብ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ቁስላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዝርራብ ዝተወሃሃደ ሪፖርት ምድላው ገሊጹሎም ከምኡ ውን ንጃምላዊ መቓብራትን ከተማ ማይካድራ ትርከበሉ ኩነታትን ብምዕዛብ ዝተዳለወ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ ሃይማኖት ኣሸናፊ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጭካነ ብዝመልኦ ኩነታት ዝተቐተሉ ኣምሓሩን ወልቀይቶትን ምዃኖም ግልጽ ኮይኑ ኣለውን ትብል
ትንሹ አራት አምስት ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩን በክልሉ። ስለዚህ
በውሕዱ አርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ከተማታት በፂሕና ኢና። ቅድሚ ማይካድራውን ካልኦት ከባቢታት በፂሕና ኢና። ኣብ ማይካድራ ተወላዶ ትግራይ ዝርከብዎም ሰባት ኣዘራሪብና ኢና። ሂወት ሰብ ዘትረፉ ተወላዶ ትግራይ መንባሮም እውን ኣብ ሪፖርትና ኣስፊርና የለና።
ብሰንኪ ምቁራፅ መራኸቢ መስመራት ነቲ ከባቢ ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮነ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ምላሽ ኣብቲ ሪፖርት ምእታው ከምዘይተኸኣለ ዝገለፀት ኣፅናዒት እቲ ፍፃሜ ሃይማኖት ኣሸናፊ እንተኾነ ኣብ ማይካድራ ኣብ ፀንሕሉ እዋን ንኩሉ ማእዝናት ብምፍታሽ ዓሚቕ ምርመራ ከም ዝገበሩ ትገልጽ። ኣተሓሒዛ እቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ናይቲ መፅናዕቲ ሙሉእ ሪፖርት ዘይኮነስ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ልዕሊቶም ቀውዒ ክእክቡ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ ምድላዊ ዝተሰርሐ እዩ ትብል ኣተሓሒዛ በቲ ምርመራ ዝተረኽበ ካልእ ውፅኢት ነቲ ጭፍጨፋ ዘካየደ መን እዩ ዝብል እዩ ሃይማኖት ትምልስ።
ጥቃቱ ፈጽሟል ተብሎ የሚባለው ቡድን ማን ነው የሚለው ያው ትልቁ ጥያቄ ነበረ። በቆይታችን ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁ ጥርት ባለ መልኩ ያገኘ ነው
ነቲ መጥቃዕቲ መን ፈጺሙ ዝብል ዛዕበይ ሕቶና ይነይሩ። በቲ መፅናዕትና ዝረኸብናዮ ጽፉፍ መረዳእታ ግን ሳምረ ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ ዝብል እዩ። ናይቲ ከተማ መምሕዳር እውን ዓኣቶም ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝተሳተፈን ናይ ምልሻ ትግራይ እውን ሓገዝ ከም ዝነበሮም እውን ዘርኢ እዩ።
ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ሰባት ብወገን ኣምሓራ ናይ ጭካነ ተግባር ከም ዝተፈፀመ ዝገልጹ ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘጻርዮ ነገር ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ክነጻሪ ፈቲና ኢና። ነገር ግን ንግዜኡ ከምኡ ዝብል ክንረክብ ኣይከኣልናን። እዚ ቅልጡፍ ምርመራ ስለ ዝኾነ ንኹሉ መድያት ንግዜኡ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ንውፅኢትና ጽልዋ ይህልዎም ዝበላዮም ነገራት ግን ክነጻሪ ፈቲና ኢና። እቲ ምርመራ ቀጻሊኡ ኣብ ቀጻሊ ክንረኽቦ ንኽእል እንተኾይና ክነውፅኦ ኢና ኢላላ። ማይካድራን ከባቢኡን ከቢድ ሽታ ከም ዝረአን ምስቲ ጭፍጨፋ ይተሓሓዝ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ትገልጽ ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ። ቆሲሎም ናብቲ ጫካ ሃዲሞም ኣብኡ ዝሞቱ ወይ ኣስክረኖም ተኣኪቡ ዝተደርበ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብሉ ነበርቲ ረኺብና ኢና። እዚ ድማ ዘይተኣከበ ኣስክረናት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ትብል። እንተኾነ ኣብ መንጎ እዚ ተስፋ ዘቕርጽ ኩነታት ተስፋ ዝህብ ናይ ሰብኣውነት ተግባራት እውን ረኺብና ኢና ትብል ሃይማኖት።
እንግዲህ በዚህ በጣም ጨለማ በሚመስል ኢንሲደንት ውስጥ መልካም ደሞ ተግባራችን ማይተናል። እሱ የትግራይ ተወላጅ ሆኑ ሰዎች ያማራ
አብተጻልማት መስል ኩነታ ተሰናይ ተግባራት ከመዝነበረውን ሪናኢና ተወለተ ትግራይ ንተወለተ አምሃራን ወልቃይትን ይከላሃሉለም ከመዝነበሩ አፕት ሪፖርትና አስፊርና ያለና በፍላይ ሓንቲ ዝረኸብና ያትግራዊቲ ልዕል 13 ዝሆኑ ተወለተ አምሃራ አብ ገዛ ሓቢአ ካብቲ መጥቃዕቲ ከመዝድሕኑ ጌራ ድሕሪ እውን ብትግርኛ እናተዛረበት ብኬላታት ከመዝወፁ ጌራ ሓንቲ ድማ ብሓውን ንዝነድድ ዝነበረ ሰብከታ ድሕን ክትብል ኢላ ዝተሃርመት ረኺብና ኢና። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ክትረክብ ከለካ ተስፋ ትርኢ።
بخال وغن امنستي انترناشنال نتي چفچفا بقطة تاعت حتاتي منيو نزبل حتو ابتي قدماي ريبورتو نمرققات زيكا علو اللو مخنيات نتوم كابتي متكعتي استرفو بقطة تا كرخبوهم بزيمو خالو مخانو تغيسو اللون اب امنستي انترناشنال تمرا ماري كارن افريكا فسها تخلي حجيقن نتي كفتات زمل مردعتا رخيبنا لنا ايبل
ሽሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ማለችለን ነበር። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል። እነሱ ሰጠሉን ማስረጃ እንዳየ ነው
ዝቆሰሉ ሰባት ካማይ ካድራ ሃዲሞም ናብ ክልል አምሃራ ዘአተው ረኺብና ነርና ንሳቶም ከምዝበልዎ አማይ ካድራ በፍላይ አብ ግንድ ሰፈር ዝበሃል ብዙሓት ተወላዶ አምሃራ ዝነብሩሉ ዝነበረ ቦታ መጥቃዕቲ ከምዝነበረ ነጊሮምና ነት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ዝተወደቡ መንእሰያት ምስ ምልሽሻታት ክልል ትግራይ ብሓባር ኮይኖም كم زفتصم بونا جيرمنا
اتي قدماي ريبورت امنستي انترناشنال ابزوات اللوان VOA ززراربو حلافي كوميونيكيشن كلو تقرأي اتو حديش شاب زهابو ملاش ابلعلي هزب تقرأي استجمري كبيد زرقي ناي متفا ورار نمقصال كونة تباحلو استزرقحي ناي حاسوات زينا خبل من ساقو يذكر تحلقي سبعوي مسالات Human Rights Watch بوغونو عبم عرباوي تقرأي كتما ماي كادرا بزي تفولتو سبات كتلتا ماي سلمويان سبات كمستفز اميه بمقلاس ناس امسرح مسرايك قبرو اللولو عبم ماي كادرا كتلتا بستفز امو اللوغزي عبل علي حمرا دما كبير دبداب افز ام من باريو عبي انتاي تفزيمو ماني فزيمو زغلو بسوسي كمرمر ايقبا اللولو ኣብቲ ጭፍጨፋ ዝተኻየደሉ ማይ ካድራ ብምኻድ መፅናዕቲ ዘካየደት ተመራማሪት ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ እቲ መጥቃዕቲ ብድምፂ ኣልባ መሳርሒ ዝተፈፀመ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብዋናነት ትኩረት ዝገበሮ ድማ መንእሰያት እዩ ኢላ ኣላ። ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ እቶም ዝመቱ 600 ሰባት ካብቶም ብህወት ዝተረፉ ይበዝሒኦም ትብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን ህወሓትን ኣብ ዘካይድዎ ግጭት مستخينات زخون ركب زي بلوم سلامويان سبات كحلو اتحساسي بلوم كمون قبر تسناي نبتي بوتا اتيوم حاجز كهبو منقستي كونتات كمتاشو متسوعتا اغربا مالو
ናመስግነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ مستحلቅ ሰብአው መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ናብ ዝተኻየደ ቃለ መጠየቅ ንሓልፍ። بمسارت عالم لهاو حقي ابوان وق حقاون زي حقاون الى ما زبهال اللوم جبن كوينات زبهالون اللوم اذا زخن له قبل عيل سلاماويان سبات بالماما دبداب مفصام زتقال ليت بالتمرامريت هيومن رايتس واتش لتشابدر نسا نظر ايتو زهبتو حروتا دراو هاب قال ايتيبيا هيبومو بزعبه استبهال مغلصي ننبرت ختما مقلي ايدكم انت زهيبكم وي نحوحات انت زيقليلكم بطلالع علامه خدكون يوهم زبل اذا مالت جملاوي قصعاتيو زبهال تبل لتيشا بدر بتر سلطاني زراربوا ناوخ عفكم
ابزئو انزي اتي ابايتا زلو چبوت كونتات نمگمگام نمیدیاتاتن نتکالات سباو مسالاتن کساب کندی بدهی کوینو کمزلو تگلز نخنیاتو اب تگرائی زنبرو سبات نتوگ کسا کندی گودات کمزوردلوم زهبر کتتاور ایتو نمرکاب سلزی تخاله تبل لتشا بدر اسمر رکبات سلز تباتخه سرحنا کبیت گیروالو كومو كينوون بركت زبالو سوات عم جمار ادوغ كاب معراباو تقراي ناب السودان سلاز ساقرو تفاسيموم زبهالو قساتاتن قبناتن بزوحادة اقبابوون انتغونا مفلات جميرنا اللانا كموون ابكاتماتات دبداب كبيد براتن نفرتن مفتسامو نسمع اللانا سلازي وصن منشتات ايو عميق جمجام نمقبار جنا قليل ايكونان تبل نسا بزعباز قالوحو وقعوي مقلصتات كتزارب كلا نزق قالوحو مقلصتات بعتو نكتات لومينا ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያን ህወሓትን ንሓበሬታ ኣባይታ እንታይ ከም ዝፍፀም ዝገልፅሉ ኣገባብ ከም ዝተቆፃፀርዎ ርኢና ኣለና። ብሕልፊ ኣብ ዙርያ ንመቐለ ኣመልኪቱ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ወታደራዊ ስርሒት ትብል ተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች ለሴታ በደር ኣብቲ ውግእ እጀታ ዘለዎም ሓይልታት ዘለዎም ሓላፍነት ክፈልጠሎም ፌደራላውን ክልላውን ሓይልታት ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ከባብታት ትግባረ ሕግታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ግዴታ ኣፀቢቖም ክፈልጡ ይግባእ ትብል። ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ኣልዕል ክኢለ እየ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ብዘይተፈልጡ ሰባት ቅትለት ኣብ ማይ ሰላማውያን ሰባት ከምዚ ተፈፀመ ተሰሚዑ እዩ። ኣብ ምፅራይን ሓበሬታ ምሃብን ክግበር ዘሎ ቅድመ ጥንቃቐ እንታይ እዩ ትብሊ ዝብል እዩ ንተመራማሪት ሂማን ራይት ዋች ለትሻ በደር ዝቐረበ ሕቶ። ለትሻ ትቕፅል።
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important.
ትፈልጥ ዲኻ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እወ ትካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥቕዓት ከም ዝተፈፀመ ክሰምዑ ከለዉ ምልክት ከቃልሑ ጠቃሚ እዩ። እቲ ዘለዓልካዮ ጉዳይ ማይካድራ ንኣብነት ንሕና እውን መባእታዊ ሪፖርት ሰሚዕና ኢና። ብርክት ዝበሉ ሰባት መብዛሕትኦም ሰብኡት ኣብ ከባቢ 9 ሕዳር ለይቲ ብኣሰቃቂ ኣገባብ ተወጊኦም ከም ዝሞቱ ዝሕብር ምስክርነት ሰሚዕና ኢና። ስለዚ ነፃ መስርሕ ምፅራይ ንክግበረሉ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብ ማይካድራ ቅትለት ኣብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሕሞራ ድማ ከቢድ ደብዳብ ይፍፀም ምንባር እዩ። ኣበይ እንታይ ተፈፂሙ መን ይፈፂሞ እዚ ኩሉ ብፁፁይ ክምርመር ይግባእ።
እቲ ኣሰካፊ ነገር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ግጭት ብርክት ዝበሉ ተዋሳእቲ ምህላዎም እዩ። ስሩዕ ሰራዊት ክልላውን ፍሉይ ሓይልታትን ምልሻታት ኣለው። ስለዚ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንምፅራይ ኣድላይ ዘበለ ኣገባብን ስልትን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይግባእ በለት። ስዒቡ ዝቐረበ ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዋጋእትን መራሕትን ትግራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዶም ንክህቡ ድሕሪ ዝገልፅ መልእኽቲ ምቅልሖም ብትዊተር ርእቶ ሂብ ክንርኪ ንሙሉእ ነባራይ ከተማ ዒላማ ክገብር እየ ኢልካ ዘረባ ጅምላዊ ቅፅዓት ማለት እዩ ኢል ክንርኪ እንታይ ማለት ክእዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ከምዚ በለት።
Well, there are obviously under international humanitarian law there are many
እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሓቆፈ እዩ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ክፍፅምዎም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝበሃሉ ኣለው። ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ዝነብረሉ ከባቢታት ከቢድ ብረት ምትኳስ ሓደ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎ፣ ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃልል እዩ። ከምዚ ዘመሰለ ተግባር ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዝተፈፀመን ንሕና ዝሰነድናይን ዓይነት ማለት እየ። ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃቢ ቃል ኣብ ዝቀረባ ዝሃቦ መግለፂ ኢድኩም ተዘሂብኩምን ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩምን ብኣጠቃላለይ ዒላማ መጥቃዕቲ ክትኮኑ ኢኹም ምባሉ ጅምላዊ ቅፅዓት ክበሃል ይከኣል እዩ።
ንዝሃብ ክየ ርእቶ ተመርኩሰን ሓፂር ርእቶ ዝፀሓፋ ኣማኻሪት ሃገራዊት ፀጥታ ኣሜሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ሱዘን ራይስ ብወገንን እቲ ኣባህላ ማዕረ ምፍፃም ገበን ኩናት ማለት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ምስ ሱዘን ራይስ ትሰማምዕ ዶ ዝብል እዩ ናብ ለትሻ በደር ዝቐረበ ሕቶ። ንሳ ትምልስ
indiscriminate attacks on civilian areas would be
እወ ከውን ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ብኣልማማ ምፍፃም ገበን ኩናት እዩ። ናብ ከምኡ ዝበለ መደምደምታ ንምብፃሕ ግና ገና ፁፁይ ሓበሬታ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ እቲ ሕጋዊ መቓን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንህዝቢ ካብ ጥቕዓት ክከላኸሉ ፀዊዕ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ለምስቕሉስ ዘይስሩዕ መድረኽ ምይይጥ ከም ዘካይድ ምንጭታትና ሓቢሮም እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ብዕቱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኪ እንታይ ከ ክገብረሉ ትብሊ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡላ ለትሻ በደር ትምልስ።
I mean, I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent
ongoing international
سبقاو قلولاو كبغس بزعبا زخيل قلولاو كبيد جهسات مسلات زفت املو قلولاو عبت زوبا قلو تاوج قلوات زاقيد بزعبا زبسحي قلولاو ينا نزال عرب زلنا زخلو عالم لخ تفرد زت قلب قوين اللو كابلت يوم تواقعت وقناتون أشاق قلي مقلتي تاتيك على حلو قبل عليه زبي زور رقودات حقاوي علامة قيروم زقوط روز سفراتاتن نلزب قرب زي مخاننون رئينا اينا
داتشا بدر تمر اماريت هيمان رايت واج
نمسغنا كابتر بزن بارنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتصمنا لنا من نافورقي مس كلهم مسارحتي كابزي